خضراء.
Assalamualaikum design ashaddi muxlislari. Yaxshi keldinglarmi? Normalmi tashqaricha uniga so'vmasmi? Uzr endi men kasbim shimlikki ishga ulgurmadim. Biroz tirnovkadan kelyotgandim-da. Har kuni tirnovkada odam o'rganib qopti bir yilda bor-ku. Endi bilasizlar, tirnovka zo'r narsa. Lipoy zo'r narsani qilgan saring qiyin kelaveradi. Shang endi ulgurmay qoldim-da. Atak ko'rasizlar, natija yomonmas. Mana ipli bo'lmayapti. Ko'rganlar qo'lmi bu, belmi degan savolni berishyapti. Men bu yo'lani ham ko'rsatib qo'yay sekin. Alaqa qizlar, esli cho men kirlovni ko'rsatmanda hozir. Kirlo sal teparoqda bo'ladi.
O, kirlo. Nek tutmadi meni. Tushdi bu.
Mana
mayli, endi 4000 odam kutib turgan ekan, gapiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, aziz mehmonlar, noz mehmonlar, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'linglar. Uzr, endi qo'limni ko'ksimni qo'yib so'rasha olmayman, ishi yotibdi. Bukulmay qo'yani, chunki bitsiz, tripsiz, appendislagan ishlangan.
Appendits. Hech bo'lmasa bunday egilib ta'zim qilib qo'y.
Bo'ldi, haqiqat egiladi, lekin sinmaydi.
Faqat tripsizlarga ishlamasiz-ku, boshqa joylar ham chiqib ketdi-ku. Avo, undan ko'ra tuzuqroq kiyim kiysam bo'lmaydimi?
Mana tuzuqroq kiyim, mana.
Voy, murskoy yo'q ekanmi buni?
Ushlab ko'r mana.
Nimasi mana?
Nima, tema narx tushadi, tema.
A nimasi yaxshi shu kiyim?
Mana o'qigan, o'qi.
Egil, ozgina egil, ko'rdingmi? Ikkinchi marta egiltiraman o'sha. Ana birkani o'qiyman. Momiq.
Paypon emas, teparoni o'qi.
Ana ozgina teparog'i ham momiq deb yozilgan.
Yo, firmasi bitta ularni, teparoni o'qi
yana. Yana teparoq kir bo'yotdi.
Maykaga ne qarinsa, tepasini o'qisang-chi.
Men eng tepasidagimi? Tushunmadim, chet tilida yozgan shekilli.
Ko'rdingmi, chetdan kelgan degan. Ne bu?
Voy, voy! Maqtanma, unaqa chetdan kelgan deb. Ana, o'zimizni bozorladik, Lupoy do'konga kir, hammasi chetdan kelgan, voy!
Undan ko'ra mana ishlashni
o'rgangan. Shuni aytmoqchiman-da, endi shuni go'da deb maqtanib ko'tarayursanmi shu go'da?
Bonkani qara, bonkani. Nech pul tiqilgan bilasanmi go'daga?
Nech pul?
Million tiqilgan.
Yo'q, mana shu go'daga tiqibsan-da millionni.
Kulmasinlar, o'zing nima qilasan?
Men har kuni tirnovkadaman.
Nima bo'ldi tirnovka?
Yaxshi bo'ldi, faqat shu bitta savol bermoqchi edim-da. Men anu tirnovkadan oldin vitamin yeyapman-da, ozini edi. Amino vitamin bor-ku. Shu yeyapman, keyin tirnovkadan keyin g'alati bo'lib qoldi odam.
Vitaminni alishtirish kerak, proteinga o'tish kerak, protein.
Qaysi protein? Qanaqa?
Olmaligi bor-ku, zo'r-da men. Olmaligidan yeyman-da.
Bo'l, bo'l, etsan olib kelib berasan-ku.
Etaman shunda telefon qila, Apple deyman, shunda olib kelib berishar
bonka. Menga qara, yaxshi qulupni eligidan olib kelib ber, menga ko'proq yoqadi.
Bo'ldi, qulupni desa, qulupni. Shunda telefon qilaman.
Bari bananda vitamin ko'proqda, bananligidan aytaman.
Bittasini tanladi, banan yo'q qulupni.
Banan bo'la qolsa.
Bo'ldi, men shunda telefon qilaman og'ayning, banana deyman.
Bo'pti, menga qara, hammasini aytmay qil, shoptolidan et.
Menga qara, bonka chiqarasan yo bonka yopmoqchimisan san?
Nima farqi bor? Menga shoptoli yoqadi. Shunga aytdimmi?
Shoptoli deganingiz dilisho degan qalli.
Voy. Esingda yo'qmi? Tirnovkani birinchi kuni boshlariga tosh tushib ketdi-yu, kirdi chiqdi bo'lib qolganlar. Bir gaplarini tushun bo'lmaydi-yu umuman.
To'g'dan bu odam yotibdi.
Ha, qanaq topib kelarlar endi, voy.
Social
Assalomu alaykum futbol muxlislari. Mana kurash klubining ustiga ikkita nafar bokschilarimiz qo'llarida kulishkalar bilan Mishel Poylepa deb kameralarni o'qlab turgan ekan. Bu taekwondochilarimizga qarasizlarga o'xshatmi? Dzyudo bo'yicha sambo chempioni bo'lib gimnastikada ot choptirishlarni xohlaymiz. Paxtakor, paxtakor, ishonmasang ushlab ko'r. Bo'pti, sog' bo'linglar.
Haqqi.
Kanser bo'pti.
Voy, avtobus kelmadimi?
Ostanovka emas, konsert.
Mana qara, konsert bo'pti. O'zi kech qolib keldingiz. Nima zaldami, tosh ko'tar keldingiz.
Voy. O'zim ham aytdim, nima esdan chiqdi deb, tosh. Mashinani qulaman men.
Mana qara, yaxshi.
Ha?
Mashinani nima aloqasi sizga? Meni katta toshini ko'tarib oldi, shuni aytdimmi?
Endi odamda nimadir katta bo'lish kerak-ku.
Kichkina qilib qo'ymay katta ko'taraman, okey. O'zi bo'yingiz kichkina deyman-da, yana ham kichkina bo'lib qolsa bo'lmaydi.
Ya, u mayli, u ma'mini nima u kiyib taqib olasiz men bilan. Suzuvchilarniki u shu tosh ko'tarib suzishga boryapsizmi?
Kalla bormi? Ya, tosh ko'tarib suzib bo'lar ekanmi? Raketka bu, tennis o'ynaydi, tennis.
Bo'pti, qo'ying anti, qo'ying iltimos.
Ha, qo'yaman, ko'tara olasizlar-lar.
Qo'y, ko'tarasiz, yer ko'taradi. Sizni ko'tarib bu yer.
Og'ir narsa deyman-da endi.
Og'ir narsa.
Ana,
keling.
Ha. Gapirib tasha.
Nima deb tashay, o'zi endi 3 kishi bo'ldi-ku.
Voy. Aytgan, 4-inchimiz qani endi.
Men ham shuni aytaman, 4-inchimiz qani Akmal Mirzo.
Qanaqa Akmal Mirzo? Odamning asabini buzdingiz, boshqa odamni aytyapti. Voy.
Man, anu ne tuamma, yilning eng xunuk figurasi bor.
Ha, Mr. Qorin 2015 bor-u.
Ha, Ahmadmi?
Ey, bunga gapirgan
foydasi yo'q. Nima bu ahvolim? Do konsert kim, do kasbim shim bilan chiqmaydimi? Kiyib olgan kiyimlarni ham qara-u.
Chiq o'zing, chiq.
Kiyinadigan oyna belgacha mana.
Mana boshimni tegini kiyib olsiz-u.
Zato tegimni boshini siz kiyib olgansiz.
Nima? Nima bu ahvol? Nima chiqish bu endi?
Vau, kostyum shim nima? Galstuk, babichka.
Kostyum shim, galstuk. Shim qani shim?
Shim tarix uzun sanli, tushuntirib ber
shim. Bularda nuqul shu faqatgina tarix uzun.
O'zi keldi.
Uzun. Nimaga kechga qoldingiz deyilyapti?
Ha, probkada turib qoldim. WhatsAppga nima aloqasi bor probka? Yo, probka bor, oddiy o'shanda turib qoldim. O'sha turgan ekan, urilib, yirtildi, yorildi, keyin yamatgani bordim.
Balonnimi?
Shimmi?
Voy. Shimni yirtildi, sizdan keyin bo'lmadi.
Yo, bor edi sizdan, yiqilganda shim yirtildi deganman.
Xo'p, boribsan-ku, yamatsan, uni kiyib kelmading.
Kiyib kelmoqchi edim, shu yamatganda sizdanga qo'shib yamab qo'ydi, keyin kelib oldim shunda.
Men bularga ishonchi aytganman bu yoqishimga. Undan ko'ra, WhatsApp minmasdan bizga o'xshamdan zalga chiqqanda, qobil notirnolar muskullarni chiqarib.
Ko'rdim, chiqaraman deb hamma yon chiqarib yorsil. Men keladigan o'zi chiqadiganim chiqib bo'lgan, yana qaqa chiqaman. Gapirib qo'yamasang tashqariga chiqasan. Sal sovuqroq bo'lgan, chidasi bo'ladi. O'zi endi keldim, qaqa chiqaman.
A bo'pti, televizorga chiqaqa.
Nima qilaman?
She'r o'qiysan, zo'r she'r.
Qanaqa she'r?
Mana Qorbobog'im oppa, sumalaydan tosh topdim. Kelin bilan kuyovni tegida oy ko'rdim. Chiqara qoling, onajonlar bayrami ming so'm pul. Zerikdim men sanlar bilan. Aka, ikki tosh, kelinglar.
Nima bo'ldi? Tom ketgan, tom.
Endi xafa bo'lish kerak emas bu odamdan.
Oy, oxirgi patxotim qolib ketdi.
Ey, Dilshodaga.
Uni biz ham ko'tara olamiz uni.
Ey, Dilshodaga. Ya, keling. O'tim yaqqa.
Og'ir deb turibman, ko'taraman. Nima?
Savol sizga, bizga qiziq-da. Qanaqa top keldingiz shu?
Ha. O'zi qiziq bo'ldi-da.
Ha.
ertalab turdim, uxlab qolman. Keyin o'g'lim bilan gaplashib turdim, ko'zim ketib qoldi-da. Uxlab televizor ko'rayotsam, tushimda bor-ku, konsertga chiqayotgan ekanman. Chuncha uyg'ondim. Voy konsertga borishim kerak o'tib, soqolimni oldim, boshimni yudib cho'mildim-da, yana yotib uxladim.
Bo'lgan taqdirda mana shu topib kelganingiz o'ziga rahmat. Gapi yo'q. Katta rahmat.
Rahmat nima odam asabiga o'ynab shu so'zni aytmagan.
Ne?
Chunki mana rahmatim bor, indamay turibman aytmay.
Et, nima o'dirishda kelganmi?
Yo'q, umuman san'at ahliga rahmat demoqchi.
Ha, butting bo'ldi.
Mana shu o'zbek navodan boshlamoqchiman. O'zbek navoiy estrada birlashmasi katta rahmat deymiz. Konsert qilamiz, bir qop g'oyo borsa, bir pelasini o'tqizishadi. Rahmat shunchalik
O, mayli, men futbolchilarimizga rahmat aytmoqchiman. Rahmat. Voy, maydonni har bir qarich yerini talashasizlar ya. O'rganib qolgansizlar-da, kopto boshqa joyda yotadi, sizlar maydonni bir qarich yerini talashasizlar. Oxir payt yutyapsizlar, gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Lekin mabodo 2018 jahon chempionatiga chiqa olmay qolsanglar, butun xalqqa shunaqa rahmatlari bor, voy, voy, voy.
Taksistlarimizga rahmat. 2 minglik joyga 8 ming deganiga rahmat. Tag'in bir asnovka joyga butun shahar aylantirib olib keladi-yu. Rahmat.
Mayli, endi o'zing sodda bo'lsang, ularda nima ayb? Tegidan shamol o'tib tursin deb
qo'yaman. Ha, o'tib tursin. Tegini yamamagandan keyin shamol o'tib turadi, nima qilsin?
Mana bitta odamga rahmat deb qo'ying. Mana shu 200 tezlikda kelyotgan qizildan o'tib ketsam, daraxt orqasidan qizilni ko'tarib chiqdilar-yu. Shoshma sekinroq ayoda ham turibdi deyotgan ekanlar-da. Man to'xtatyaptilar deb o'ylab yugurib tushdim-da, aka shoshib turdim. Mana hozir guvohnomalarim yozib tashlay qoling desam, "Mana qarang, shu formani ko'rsangiz yozadi deb o'ylaysizmi? Nima deyapsiz?" dedilar. "Man xijolat bo'lmasdan o'tib keting deb spetsialla daraxt orqasida bekinib turdim" dedilar. "Aka, shoshib turdim. Mana yozing iltimos desam, "Mana qaranglar haydovchilar, sizlarga nima bo'layapti? Munchalar mana yomon ko'rasizlar-a?" dedilar.
Kim Shohjahonmi? Ha, bo'pti, siqilmay. Mana qadrli muxlislar, yaqinda Dilshod degan oldirib qo'ygan pravalarini bugun qaytarib oldik. Ha, Dilshod aka.
Rahmat. Baxt tilayman uka, baxt. Video, kino qo'yardinglar, yo. Mayli, kinochilarimizga ham rahmat deyim, shunchalik kino olishyapti, shu kinolar o'tkazayotgan badiiy kengashga ham rahmat. Gollivuddan nima kam joyimiz bor? Mana inshootlar, minoralar, dekoratsiyalar quryapti deb bizda ham olishyapti mana, uchastkalar qurib, ortgan kino olishyapti, rahmat shunchalik.
O, mayli, men televideniya xodimlariga rahmat aytmoqchiman. Rahmat, gap bo'lishi mumkin emas. Voy, bugun El Klassiko bor edi, maza qilib futbol ko'raman deb tayyorgarlikni ko'rib uyga kelib, shuni televizorga qo'ysang, olasab qo'yayotgan bo'ladi-yu. Rahmat. Bu seriallarni qatdan topyapsizlar, qolgani mayli-yu, seriallarga gap yo'q, lekin yaqinda opa-singillardan qutuluvdik. Voy, uyda ishlar qolib ketyapti-yu. Uyga kelsam bolalarning qonni och. Onangning ishxonasi boshlandimi deyman. Rahmat shularga ham qoyil lekin.
Rahmat, rahmat. Lekin ba'zi bir bolalar tinnog'ini, labini, qoshini bo'yayotganiga rahmat.
Anaqa ularga ne rahmat?
Yo, ular
o'shatdi.
O'zi shortining rangidan ozgina.
Yo, ularni ko'rgani labajay sotey bolalar bor-ku. Biz ham erkakamiz g'ururlanib yurganiga rahmat demoqchiman.
Shundan boshlaydi, o'rtoq.
Lekin shularni ham otasi xursand bo'lgandek o'g'il ko'rdim deb mahallaga osh bergan, to'g'rimi?
Ha, to'g'ri.
Otasiga rahmat deb.
Rahmat.
Mana shu eshigining tagiga keladi. O'rtoq, mana bilasan, u kimligimni men hali hech qachon bunaqa ish qilmaganman. Men 2 kunda olib kelib beraman deydi. Berib yuborasan. 2 kundan keyin telefon o'chuvdi. Bo'ldi, yo'q. Erkak degan nom labs qani?
Siqilmaysizmi yoki?
Olib kel ber, olganingdan keyin, mana qaragi. Menda nima problema?
Xo'p, xo'p, bo'ldi, beraman, xo'p, bo'ldi.
Rasmi
o'zimagan puliga endi.
5000 katta pul.
Hazillashyotuvdingmi?
Janjallashmanglar. Hazilku hammaga rahmat. Hamma rahmat hazil. Yo jiddiy rahmat aytish kerak bo'lsa aytinglar.
Jiddiyroqdan ayting.
O'g'li jiddiy rahmat. Bizga shunchalik sharoit yaratib berayotganiga rahbariyat, rahbarlarimizga rahmat. Ayniqsa shunchalik tinch, osoyishta yurtda yashayotganimiz uchun yurtboshimizga rahmat.
Biz mana mana shu sahnalarga qadam qo'yganimizda xatolarimizni aytgan, to'g'ri yo'l ko'rsatgan, har doim qo'llab-quvvatlab turgan ustozlarimizga rahmat.
Bizani shu dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan, bizga qo'lidan kelgancha chiroyli tarbiyalanib bergan, hammamizga doim suyanchiq bo'lgan, hammamizni har qanaqa vaziyatda duo qilgan ota, onajonlarimizga kattadan-katta rahmat.
Tarona.net biz bilan birinchi bo'l.
Va albatta dizayn jamoasini dizayn qilgan, har doim bizni ochiq yuz bilan kutib oladigan mana shu dizayn muxlislariga kattadan-katta rahmat.